Tad labdien visiem, šodien mums domas sēde, un pašķirā repidermoģiskajā repidermoģisko situāciju aicinu visiem uzlikt maskas. Vērnēt
izdāvēt.
Jā, paldies tev.
Paldies, ka
varīt. Tātad, kolēģi, es šodien gribētu, papriekš gribētu aicināt nobalsot par palīdzību. Par darba kārtību, un mums papildus darba kārtībā ir trīs jautājumi, no kuriem viens jautājums par traukšanas gatavības plānu ir slēgtajā daļā plānots, un jautājums par bāriņtiesas nolikumu, es aicinātu viņu atbalstīt un ielikt pēc 16. Punkta un 17. Un jautājumu 15. Jautājumu par alūksnes stacijas perona segumā izbūve aicinātu izņemt no darba kārtības, jo ir noslēdzējies iepirkums ar krietnu sadārdzinājumu, kā rezultātā mums no pašvaldības budžeta līdzekļiem būs jāpēršķi papildus 30 tūkstoši eiro bāniņu stacijas perona seguma uzlabošanā, manā skatījumā, ka tas ir par dārgu, un to jautājumu mēs noteikti skatīsim pie nākošā gada budžetā kopā ar Latvijas dzelzceļu, teiksim, atbalstu nākošajam gadam. Vai ir kādi iebildumi? Ja nav iebildumi, tad aicināšu nobalsot par darba kārtību. Paldies vienbalstīgi! Mazu pauzīti, tagad Evita sakārtos sacīt.
Kamēr pauzīti drīkst man jautājumu?
Jā.
Man jautājums, vai mēs skatījumā nevarētu atsākt kaut kādā brīdī to tradīciju ar domas sēdes video tiešveidā un dzīvajā. Vienkārši man kaut vairāk cilvēki jau prasījuši, kad, ja zin kā, pierastajā pandēmijas laikā sekot līdzi video tiešveidā. Un ļoti novērtēt, ja mēs atjaunotu tās iespējas.
Paldies, Rūdzi, par priekšlikumu, un mēs noteikti padomāsim.
Jā, man arī ir jautājuši par
to. Jā, lūdzu.
Jā, jā. Jā,
tātad turpinājumu ar otro darba kārtības jautājumu par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Ziedu ielu divi Alūksnē atsevināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Peldu ielā 15B atsevināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru par lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Brīvības ielā 15A atsevināšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāru par lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par projekta ietvaros attīstītās teritorijas rūpniecības ielā 1A iznomāšana. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes pilsētas zemes komisijas lēmumu numuru 220 atzīšanu par spēku zaudēšanu. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par Alūksnes novadas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretāro lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes pieminīte nolikumā apstiprināšanu. Vai kādi jautājumi? kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sekretorāto lēmumu projektu. Paldies, ņem balsīgi. Par alūksnes noļu domes saistošiem noteikumiem par ēdināšanas pakalpojumu maksas atvieglojumiem alūksnes noļu pakalpības izglītības iestādēs precizēšanu. Vai kādi jautājumi? Lūdzu.
Kas tur būtiski atšķirās? Es abos divus izlasīju, un es to nekā dižu atšķirīgu neredzēju. Nē, tur bija arī drusku savādāk teicu, nekādu tur nosaukuma precizēšanu, bet tur bija teiks arī vāramatāju vēstulē, ka tas nenovērš tos iedzīvotāju rakstītos sūdzības, tāpēc ka tā vienlīdzības principu.
Tāpēc arī tas sektošo noteikumu paskaidrojumu raksts ir publicēts. Vienlīdzība neparādīsies pašos sektošais noteikumus, tā arī ministrija bija norādījusi precizēt paskaidrojumu.
Es nezinu, es tik varu izteikt savu viedokli, es domāju, ka tas strīds ar to pašu cauri neies. Jo, ja es nemaldos, tā jau tā šī te strīda vēsture sākās no tā laika, ja es nemaldos, ka Līga vai tu nebija tā autori, kas rakstīja to sūdzību, ka tā nevienlīdzība nav ievērota savā laikā. Un tagad mēs tagad strebjam to vēsturi.
Es vēl viņu varu nokomentēt arī šo te varam vēstulīgu skaidrojošo. Viņa attiecas uz paskatieties paskaidrojumu rakstā pievienotajā par pārtikas pakas vērtības lielumu 70,5%. Tas ir praktiski no jauna, un tas arī bija norādījums, kā tiek šie te precizēti. Mm-hmm.
Nu jā, bet tās kājas šim jautājumam aug no tevis. Tikai tagad redz vēsturē ir tāda, ka pašai jāatzīst, ka to arī ir pareizi bijis.
Mums skaidrs vairāk no kādu jautājumu, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums. Pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelt. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretorāto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par maksas apstiprināšanu alūksnes bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretorāto lēmu projektu. Paldies. Pats pret pārējiem par.
Es jau paskaidroju finkomā, kāpēc es balsošu pretim, jo es uzskatu, ja palienā, tad jāpalienā visām grupām, ja nē, tad jāatstāj un arī uz pašvaldības daļu.
Paldies ar tur. Nākošais jautājums par autobusu iegādes zelzmu pagasta skolēnas pārpildājumu. Vai kādi jautājumi?
Man jautājums ir par nākošo. Kas notiek ar veciem autobusiem? Mēs mums patodam izsolēt?
Jā.
Paldies.
Ir vēl kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sekretorāto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par autobusu iegādi Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumu. Vai kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā,
lūdzu.
Es gribēju bišķi pa cipri, pa cik pa skolām runājām. Jautājums ir tāds, kāpēc uz skolu pieņemšanā mēs netiekam aicināt mums tādu informāciju, kāda notiks kaut kāda skolas reālā pieņemšana vai nodošana. Ja runājam, ka deputāti nepieciešams, tai skolu apmeklēt ir, jā, kāpēc es notiek bez viņu ziņas, jā, kāpēc mēs par to uzzinām tikai no savas tīkliem, jā, kad ir pulcs kaut kur, arī tavās skolās, kas tev ir aizmēr. Kurā tu skaities?
Jā, skaities, paldies, Aivar, es tev jautājumu sapratu. Manā skatījumā, ka deputātiem nav jāmeklē atbildes ne sociālajos tīklos, ne presē vietējā vai kaut kur citur deputātiem. Ja viņiem interesē šīs lietas, jāgriezas pašvaldībā, pie izpilddirektora, un tu viss atbildes uz šiem jautājumiem var saņemt. Es domāju, ka tu to ļoti labi zini. Vēl kādi jautājumi?
Mums pilnīgi atbildēt pēc
būtības. Jā, kāds
CD slēgts, principā, informācija pilnībā paši kaut kur aizbrauc, jā. Es uzskatu, ja teiksim...
Ai, jau slēgts, nekas netiek, man ir jautājums, vai tu kādam esi pajautājums?
Ko? Vai tā, tu... es pat zinu jautājums.
Izpilddirektors.
Vai te nevar būt grafiks kaut kāds, kad ir, kad apmeklēs skolas kājumi?
Bet tev taču iedos to grafiku, ja tu pajautās. Ja tu meklē soc tīklos, tad tā nav tā vieta.
Jā, arī ne jau soc tīklos, bet arī es domāju, ka skolas direktori arī varēja informēt par esošu pasākumu, ka viņa skolā būs, ja viņa uzskata, ka deputāts tur ir nepieciešams.
Paldies! Ir vēl kādi jautājums, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu.
Kamēr balsoju, es varbūt pateikšu paldies savām iestādēm, kuras mani laipni uzveicināja.
Jā.
Ko laipni
Vienbalsīgi, paldies, vēmas pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu dienu torņam biļešu nami Mirkuvē, vai ir kā jautājumi? Lūdzu.
Kāpēc mēs tautsēmnieku, mēs neskatījām šo jautājumu? Tas jau, nu,
diezgan turismas tagad.
Tautsēmniekiem vēl nebija precīzu izmaksu. Man liekas, es jau finanšu komitē tiku par to minēt.
Nu, jā,
mēs, protams, varam skatīt nākošajos tautsēmniekos drūt, bet mums nobīdītos izveidus termiņu. Tā kā...
Man pie šitā tad jautājums, ka tu viņi jau tautsēmniekos jautājums, vai ir par tā ekspozīcija nodot eksploatācijā?
Jā.
A kad viņi nodot?
Nē, nē, ja nav nodot, tad tieši dēļ šā jautājuma. Tāpēc, kad vai nodot, vai sāktu... darbināt ekspozīciju ir vajadzīga šī vieta, kur tirgo biļetes, kur uzturās ekspozīcijas vadītājs, jo ekspozīcijas vadītājs, tas cilvēks, kas pieskata šo grupu, viņš neiet iekšā kopā ar visiem ekspozīciju, jo viņi notiek, bez gides atmācības. Tā kā, lai šis nekavētos, lai potenciālo varētu mēģināt šogad oktobrī darbināt, jo viņi nevis kaut kad novembrī, tad jau sezona ir cauri, turistos nav. Tāpēc arī šis jautājums vēl nebija gatavs uz tautsarniekiem, viņi ievuta tīnkumā, un mēs šodien par to varam vēl droši vien, ka pajautāties priezi.
Man arī tikai pareizi atceros, ka iepriekš no tam sēdēm, tad no novembrī jau mēs nedarbināsim nekādus aptakļus, un
šo ir iespējams, ir iespējams dabūt vaļā oktobrī uz svecīšu vakaru, un tās ir tas...
Ā, nu uz vienu, tad ja mēs uz svecīšu vakaru.
Kaut vai vismaz atklāt, jo tā ekspozīcija atvēršanai sagatavota pietiekoši kompoza ar diezgan daudz mākslinieku iesaistēm, kuri gaida šo te brīdi, lai viņiem atļautīja šo te skaisto svinību atklāšanu un iedarbināt.
Lūdzu, mūdzu jautājumu.
Tad tomēr ir pretrunā ir ar to, kas tika runāts finanšu komiteja, kolēģi. Ja nevaldos priekšsēdētais minēja, ir uz to jautājumu, kas izskanīja finanšu komitejā, kad, jā, objekts ir nodots, mēs gan arī nesadzirdējam, kurā laikā un kad, un ka šie divi objekti ir savstarpēji nesaistīti no teiksim, grāmatošanas vai citām lietām. Skaidrs, ka biļešu būdiņa iespējams vajadzīga, jo tā attālinātā vai digitālā atslēga tā tiek noņemta no dienas kārtības, bet tas, ko Drūvis šobrīd minēja, Es domāju, nezinu, uzvārds tad jāsaka tuvākiem. Tad tas ir drusim pretrunā to, ko komentēja.
Labi, Modri, es domāju, ka mums ir atšķirīga izpratne par to, kas ir objekts, kas ir projekts kopumā un tā tālāk. Es lūkšu paskaidrot projekta vadību.
Labdien, ekspozīcija ir viens veselums. Tātad sākotnēji izstrādātās projekts bija kopā ekspozīcija, kas nodrošina muzikālo priešesumu, ar šo biļešu kases namiņu, kas atrodas sākus tāpumu. Tad ir vienots vesels projekts, sākotnēji nodots, ko mēs izsludinājām iepirkumai būvniecībai. Aizvestot uz iepirkumu, iepirkuma komisija teica, ka nevar vienā iepirkumā apvienot šīs divas lietas. Tātad namiņam jāsludina jauns, cits būvniecības iepirkums. Tikai tāpēc tas tika sadalīts. Tātad šis namiņš ir viena komponente kopā, kas nodrošina ekspozīciju. Otkārt, tātad ir izbūvēta ekspozīcija un ir nodota ekspozīcija 20. Augustā. Viss tur ir pabeigts. Šobrīd, tātad mēs to otru komponenti mēģinām realizēt.
Tātad tādu var iepazīties, varbūt tā ekspozīcija vajadzētu, ja?
Jā, mēs varam iepazīties.
Kāds vēl, kur mīnti, sakam šeit? Sēdu
veiksies, vēl sapinās pieteikties.
Jā, paldies.
Bet, nu, 19. Nebija nodot, ir, jā, jo 19. jau minēja, ka ir nodot. Šobrīd nodots 20. Nu, es tā.
Nodots, lai pabeigts tās divas
dažādas lietas. Nodots tādā ziņā, ka no atvērts lietas.
Līgums, līgums. Bet līgums ir līgums.
Tu tad jāprasa, vai līgums ir izpildīts.
Nu, par to ir runa.
Nu, bet neviens jau tādu jautājumu neatdevu.
Nu, es tādu uzdevu, es jau toreiz uzdevu to jautājumu.
Jā, tur arī tādu jautājumu, vai līgums ir pabeigts.
Nu, kā, es iepriekš reiz uzdevu tādu jautājumu pirmkomā, kad speciāli bija iepirkums torņa ekspozīcijas izveidēja. Man atbildēja, jā, uzvarēja firma, noslēdza līgumu, kad šis darbs ir jāveic, ja es sapratu pareizi no drūja, ka līdz 20. Datumam. Tas nozīmē, ka šim iepirkumam ir jābūt pārakstītām pieņemšanas aktam līdz 20. Datumam. Jā? Nu, tā jau bija jautājums. Jā? Un šis namiņš ir atsevišķas iepirkums ar atsevišķu līgumu. Bet viņi abi divi tehniski ir saistīti, lai nodotu. To mēs tagad pirmkomā visu nodonējam. Pareizi, ne?
Ja ir divi līgumi,
nu, tāpēc ir pēc tam.
Nu, un tāpēc ir divi līgumi, katrs ar savu summu, ar savu uzvarētāju, ar visu, nu, ar iepirkumu, nu, viss kā pienāka. Par to jau nav pretenzijas nevienam.
Ar to mēs, ja godīgi arī visas detaļas no galvas nezinu, nepārzinu, es domāju, ka tev viņas vajadzēja zināt par labāk par mums visiem, atceroties to, cik dārgs bija pirmās ekspozīcijas piedāvājums, ja nemaldos, tie bija 400 tūkstoši, vai ne, un tas bija par pamatu vismaz man, lai es šo ekspozīciju dārgo neieviestu, nemaksātu klāt milzīgas naudas, tika, teiksim, nedaudz koriģēt šis projekts, nobīdījušies tikai no termiņiem un tā tālāk, meklēšu citus labākus risinājumus. Es domāju, ka nu, šobrīd tas ir labākais, ko mēs būsim izdarījuši īstenošanu, atliek tikai šo projektu pabeigt un palaist darbību. Es domāju, šeit nav jāstrīdās kaut kādām niansēm, uz kurām mēs pat varbūt visām nevaram šobrīd atbildēt. Bet, ja ir tiešām interese apskatīties detaļas, tad aicinu pakāpties uz trešo stāvu, tur mēs tos domas sēdes visu varam apskatīt. Ja? Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Nu, ir, es vēl gribu turpēt. Protams, ka es šo visu ļoti labi zinu, kā gāja un viss gāja, bet te iet runā par elementāru jautājumu. Tad pieņemšanas nodošanas akcija parakstīts. 20. Bija termiņš. Kurš var uz to atbildēt? Nav tālu jāiet. Atnesat iepirkumā, ja tā runājam atklāt, tad atnesat pieņemšanas nodošanas aktu un problēma tik noņemta.
Šobrīd noteikti, kad uz šo jautājumu Artur, kā es jau teicu, es varēšu atbildēt pēc domes sēdes. Šobrīd ir jautājums pēc būtības par līdzekļu piešķiršanu namiņa izbūt.
Jā, tas ir pilnīgi
sapratu. Ja ir pretenzijas pret līdzekļu piešķiršanu, droši varat komentēt nebalsot, un savukārt tie, kas atbalsta, aicina balsot. Nav ko šeit tirgu taisīt saistībā ar kaut kādu, teiksim, dokumentu lietu. Jautājums par finansēm, aicina balsot. Lēmums pieņems 9 par pret komiņas dukuļu brīnbaļu labdekam. Paldies. Un kā lai es nepiedalās. 16. Jautājums. Par grozījumiem Alūks Knoda domas pārintiesas novakumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Modas lūdzu.
Man gan jautājumi. Šinī. Priekšlikumos ir tādā maz sekundi atvēršu, tad, kad viņa paliek man to rots. Līdz sekundi. 1.3 punkts lēmuma projektā. Svītrot otro nodaļu. Tad es aplūkoju tā otrā nodaļa par bāriem tiesas vispārējiem pienākumiem. Kāpēc šī sadaļa tiek svītrota?
Jā, jau šī otrā nodaļa ir atrunāta likumā.
Labi, tad nākamais jautājums 3.1.1. Tātad, ja ņemam iepriekšējo finanses komiteju, tad sapratām tā, ka šobrīd tiek pārdalīti ir budžeta līdzekļi, ir, kas ir bāriņtiesai, mēs noņemam vietnieku un šo te vietnieka darba samaksu sadalam vēl šīs te ietvaros. Bet tad, ja paskatāmies uz priekšējā, jūs minējāt arī kolēģi, kad tas viss būs iestādes budžeta ietvaros, gan šogad, gan arī nākamgad, tas viss ir labi. Bet tad jautājums, ja šobrīd ir lēmuma projekta arī pateica, kad aizvieto priekšnieka prombūtnē ir kāds no bāriņu tiesas locekļiem, tad, ja nemaldos, ir aizvietojot augstāk, ir pašvaldībā arī nolikumē kaut kādu piemaksu līdz 30% vai kaut kas tam līdzīgi. Jautājums, no kuriem resursiem būs šī piemaksa, ja būs šie gadījumi aizvietot, ja būs, kad jāaizvieto. Tie būs papildus piešķirti, jeb šīs te rezerves arī ir, joprojām ir esošās iestādes ietvaros. Nu, ja kāds nodaļas vadītājs ir atvaļinājumā aizvietotēm, es saprotu, ir piemaksa. Viņš ir turpina strādāt pa savu
darbu. Es pie monis sapratu, līdzīgas situācijas ir arī ar citiem iestādes, teiksim, darbiniekiem vai vadītājiem, kur nepieciešams ir aizvietot. Un tur ir tur šie līdzekļi, ir, man liekas, no cita korporatīva.
Jo,
es nevaru atbildēt precīzi, jo ekonomisti ir atbildēt.
Ideja tāda ir, jo apgalvos tie, ka pietiks ar esošā budžeta līdzekļiem, tik tā labi. Ja šī situācija varbūt nebūs, es nezinu, ja varbūt atvaļinājumā neies ir un nevajadzēs.
Tad. Bet kā tad bija vēsturē, kā bija pagājušajā?
Tāpēc, ka bija vietnieks.
Tāpēc, ka bija vietnieks. Šobrīd vietnieku noņemam, mēs pēc tam nozīmējām personu, kas nav vietnieku.
Kā lūdzu? Vietnieku.
Lai visāks modru, visāks modru.
No jā, bet par samaksu.
Kolēģi, ko vietnieku? Lūdzu, bārni, tieši atgādāt.
Aizvietošana tie plāni, ka budžetā priekšsēdētā ir visu to paredzējusi.
Nu, labi.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Vai vietnieks aizvietojumi pēc patrīs?
Kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt sagatavot to
vēstuli.
Paldies, bāriņtiesa. Ja? Paldies, lēmu projekts atbalstīts vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Alūksnes noda domes lēmumā 342 par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pakaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes noda domes saistot noteikumu par grozījumu. Numur 22 no 21. Gada grozījums Alūksnes noda domes saistotajos noteikumos Alūksnes noda pašvaldības nolikums paskaidrojuma rakstā. Sagatavojas monis šo lēmu projektu.
Vēlreiz pakomentēju.
Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu monis.
Jā, katrā ziņā atvainojos kolēģiem, ka jāatgriežās pie šī jautājuma, jo jūlijas sēdē kaut kā līdz trešai lapai nebiju ticis un šo paskaidrojumu rakstu nebija iepazinies. Pamanīju tikai šo atšķirību, bet te bija informācija iepazīties ar pieņemto lēmumu. Salsi paskaidrošā rakstu vienā vārdā ir, kur iepriekšējā redakcija rakstīts, ka ZZS un Reģiona apvienība ir izteikusi priekšlikumu papildināt pastāvīgo komisiju sastāvu. Un 17. jūlija iesniegumā nekur nav runa par papildināšanu. Tur bija runa par matemātiskās proporcionalitātes ievērošanu atbilstošam senāta lēmumu. Domes sēdē mēs nobalsojam par tāpēc, ka pati būtība, lai arī palielinājums ir pa vienu cilvēku, bet tika ievērota šī te matemātiskā proporcionalitāte. Ir tāds pamatelements izveidots, bet mēs nevaram piekrist tam, ka esam prasījuši papildināt skaitlisko sastāvu. Līdz ar to man bija sarakstē ar domas juristi ir, paralēli ar izpildu direktoru ir, kas ir saistīti ar šiem jautājumiem ir, un mani pirmie priekšlikumi bija saistīti šo vārdu papildināt aizstāt ir to matemātisko proporcionalitāti. Nu, juristi vai nodaļas vadītāji nepiekrita tam, nebija savs viedoklis, mums savs, bet, nu, pāris nedēļu sarakstē ir, un dialogā mēs atradām šo kompromisu variantu, kas šodien piedāvāts lēmumu projektā ir. Tad mēs atsaucamies tikai uz senāta lēmumu, un attiecīgi uz šo te 17. Jūlija iesniegumu, kas ir pievienots domas materiālu. Nekas vairāk. Jā. Lūdzumā atbalstīt lēmumu.
Paldies, vēl kāds jautājums.
Jā, kādi jautājumi, jā.
Kāds vēlas izteikties? Katrā ziņā ar šim lēmu projektam nevedzam nekādu jēgu, tāpēc aicinu neatbalstīt un balsot pret. Paldies, lēmu projekts nav pieņemts. Par Aivars Komins, Artis Dupuris, Artis Grīnbergs, Grūvis Mūsenīgs, Modus Latvikons un Bernus Kalēs. Pret, pārējiem pret. Nākošais jautājums par Alus Noda vēlēšanu komisijas izveidošanu. Tātad ir sagatavots lēmums projekts, ko nosaka likumdošana, par to, ka šī komisija ir jāapstiprina Noda domē. Šobrīd ir iesniegti 9 iesniegumi no iedzīvotājiem, kas vēlas piedalīties vēlēšanu komisijā. Tātad pirmais jautājums vai pirmais balsojums būs par vēlēšanu komisijas izveidis 7 locekļu sastāvā. Aicināšu arī pēc jūsu vārdu jautājumiem izteikties, bet pirmie balsojumi būs par to sastāvu atbildi. Vai ir kādi jautājumi?
Kāpēc tieši 7?
Tāpēc, ka vairāk nav nepieciešams, mums pārsvarā komisijas darbojas 5, 7.
Es domāju, kāpēc ne 5, piemēram?
Tas ir ļoti objektīvs skaitlis, arī 5 var noteikt, ka likums nosaka, jā, jūs ar
pakāt. Mums tieši 7 pieņem, no 7 līdz 15.
Jā. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, tad aicinu balsot par pirmo priekšlikumu komisiju. Tātad, kolēģi, aicinu nobalsot par skaitlisko sastāvu. Paldies, vienbalsīgi. Tātad skaidriskais sastāvs ir apstiprināts 7 locekļu sastāvā. Nākošais lēmums būs par komisijas vadītāju. Es aicinu atbalstīt un izvirzu par vēlēšanu komisijas vadītāju Ilzi Rudeni. Vai vēl kādi priekšlikumi? Tad, ja vairāk priekšlikumi nav, tad mēs gatavojam. Tad es aicinu balsot par vēlēšanu komisijas, atbalstīt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ilzi Rudeni. Paldies, vienbalsīgi. Ilze Rudena ir ievēlēta par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Tālāk pārējiem pie kandidātiem. Jā. Tātad tagad mēs balsosim atsevišķi par katru kandidātu. Jums paliek 8 izvirzīti iesniegti priekšlikumi par 8 kandidātiem. Un par katru būs jābalso atsevišķi, bet katram deputātam ir tiesības atbalstīt 6 kandidātus. Tā kā 2 acīm redzot, nu, netiks atbalstīt no tiem 8. Lūdzu atsevišķi.
Bet ja būs tāda situācija, kad, nu, pieņemsim 5 ievēlā vairākumu, Un, vienu, un, un divi savāc vienādu skaitu, tas ir sestais un septītais. Kā, kas tad notiks? Tad balsos par tiem diviem atsevišķi.
Ja? Jā, tā tad būs atkārtot balsošana par tiem diviem atsevišķi. Ja
ok, skaidrs.
Jā,
ir kulā,
kas runāties.
Tā tad pirmais kandidāts, par kuru aicinātu balsot, būs Jūlija Rūzi. Paldies, vienbalsīgi. Tātad visi deputāti ir atbalstīt Jūliju Krūzīti, Jūlija ir ievēlēta par komisijas locekli. Tātad nākošais komisijas loceklis Iveta Veļķere. Tātad aicinu balsot par Iveta Veļķere. Paldies, vienbalsīgi. Iveta Veļķere ir ievēlēta par iecelta komisijas locekli. Nākošais komisijas loceklis, par kuru balsosim, būs Juris Balandis. Tātad aicinu balsot par Juris Balandis, kā komisijas loceklis. Tātad Juris Balandis vienbalsīgi ir atbalstīts kā vēlēšana komisijas loceklis. Paldies! Nākošais komisijas loceklis, par kuru aicināšu balsot, būs Velga Vimba. Tātad aicinu balsot par Velga Vimba. Paldies, vienbalsīgi. Velga Vimba ir atbalstīta kā komisijas loceklis. Nākošais kandidāts vēlēšanu komisijas locekļā amata ir Ilona Zučika. Aicinu balsot par Septiņi pret septiņi. Bara Aivars Komins, Artas Dukulis, Artas Grīnbergs, Brūvis Mucinieks, Zintas Sazvers, Modis Lazdekons, Vērners Kalēks. Pret Jānis Skulte, Marta Kauļa, Arturas Brūvis Tomsons, Ilze Līdņa, Jānis Sidoņškos, Līga Langrete, Modis Račiks. Tātad Ilona Zučika nav ietvalta par vēlēšanu komisijas locekļu. Pagaidā. Nākošais komisijas locekļus, par kuru aicināšu balsot, būs Gundega Andersona. Tātad balsājumu ar Gundegu Andersonu. Tātad ar astoņām balsīm par, piecām pret, viena atturas, Gundega Andersona ir atbalstīta kā komisijas loceklis. Par Brūvis Tomsons, Zintars Adlers, Ilze Līviņa, Jānis Sadoņkos, Jānis Skulte, Līga Langrete, Marta Kauliņa, Modis Račiks pārējā. Arturas Vērners Kalējs pārēja pret. Nākošais komisijas loceklis, par kuru balsosim, ir Inga Andersone. Tātad aicinu balsot par Inga Andersone. Tātad kandidāts nav atbalstīts. 5 par, 4 pret, 5 atturas. Par Artis Dukulis, Brūvis Mucinieks, Brūvis Tomsons, Ilze Līviņa, Modis Lazdekalns, pret Aivas Komins, Līga Langrete, Modis Račiks, Vērnis Kalējs, pārējā atrast. Tātad nākošais mums ir pēdējais kandidāts Jānis Biznēs. Tātad aicinu mums balsot par Jānis Biznēs. Tātad 5 par, 5 pret, atturas 4. Par Jānis Doņikos, Līga Langrete, Marta Kauliņa, Modis Račiks, Vērnis Kalējs, atturas Brūvis Tomsons, Zintars Adlers, Ilze Līviņa, Jānis Skulte, pārējie pret. Tātad šobrīd ir
ievēlēti 5 vēlēti un komisijas locekļi un parasti.
6.
Par locekļiem,
par
priekšsēdētāju neizrunā par locekļiem.
Ievēlēti.
Mums no tiem 3 vēl atlikt. Kuri nav ievēlēti, būs jāizvēlas viens atkārtotu balsot.
Kā pa neievēlētu var balsot?
Domāju, ka ne.
Pa neievēlētu jau nevar balsot.
Viņš jau nav neievēlēt. Viņš ir
balsots atsevišķi, teiksim, būs vienādas balsas. Šī gadījumā trī netikieks. Tad pa viņiem visiem pārēm vēl. No viņiem trījiem paņem vien.
Tu jau redzi, cerīt, ka kāds tiks, teiksim, viņš netika, vai necerīt, ka kāds uz sevi būs, vai es domāju, viņš tagad netika. Jā?
Jā?
Jā.
Sākam otro kārtu balsošanai, jā?
3 kandidāti, viens, kurš nopelnojas vairāk.
Jā, katrs ar vienu atbalstīt.
Jā, un kuram lielākie pusi? Ja diviem atkal divi ir balsošanai.
Tātad par šiem 3 kandidātiem balsosim atkārtoti.
Pa kuriem te zinu nosaukt?
Katrs var atbalstīt vienu.
Nu, vajag nosaukt to.
Tātad balsosim vēlreiz par Ilonu Zučiku, Ingu Andersoni un Jāni Disnieku. Un katrs par var balsot par vienu.
Tātad kolēģi aicinu balsot un aicinu atbalstīt nākošo kandidātu Ilonu Zučiku. Tā, šobrīd ar 8 balsīm pār 3 pret un 3 atturas. Atbalstīt arī Lona Zuķika pret Līga Landa, Mogis Račis Vērnes Kalais, atturas Jūs Tomsons, Ilga Līdnijās. Tie, kas balsoja pār, tie, kas iepriekš balsoja pret atturēs, tie drīz arī atbalst. Tātad pār 3 pret 4 7 atturas. Pār Drūjas Mutinieki, Drūjas Tomsons, Ilze Līviņa, pret Aivas Komunis, Artis Dukulis, Mūdus Račiks, Vērnis Kalais, pārējā atturas. Tātad mums policijas pēdējais kandidāts Virģinis. Tātad pār Jānis Sabau, 4 pār 5 pret 5 atturas. Par Jānis Sadovnikovs, Līga Landrika, Mozis Vērķis Vērķis Kalējas, pret Aivars Komiņas, Artars Dukulis, Drūjas Mucinieks, Jānis Skulte, Mozis Laudikāls.
Viens ir krāpies, 15 balsas ir pārāk. No 14 deputātiem.
Tur 14?
Kāds ir 7? 5 pārāk.
Jā.
Viens ir divreiz pārāk nolēs. Es nolēs ir divreiz pārāk sācēs. Un nebija pretensīt, kur Dīngu Andras
Bet, ja tu būtu drūvi uzmanīgi klausies, taču tev skaidrieši pateic, ka tu ir vienu atbalstīt. Ja tu tik daudz nesaproti, ka tu balso, nu kādi varianti drūvi? Tavā gadījumā nonāk pie tādas situācijas, kad apzināti, teiksim, kādu var neievēlēt, apzināti traucē vēlēšanas darbību tajā brīdī. Nu, nu tā kā izvēlēs vienu un visu, un tu liec visiem pār, liec visiem pret visu laiku, ja? Un tad tevis nevar atlēt cilvēku. Nu.
Paldies, es laikam... Beidzam šo diskusiju, es nolasīšu jaunās vēlēšanu komisijas sastāvu. Tātad par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju esam iecēluši Ilzi Rubenu. Ar to arī uzvinām šajā apvietā. Tātad nosaukšu visus locekļus. Vēlēšanu komisijas locekļiem Ilzi komandā tiek iecelti Ilona Zučika, Gundega Andersone, Velga Vimba, Juris Balandis, Iveta Veļķere, Jūlija Krozīte. Apsveicam. Līdz ar to šis jautājums ir izskatījis. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma lielā aizdara iela 3 alūksne, alūksnes nodā izlaicīga noma. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sekretāro to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par konceptuālu atbalstu plānu un to projektu sagatavošanu.
Jautājums.
Kādi jautājumi? Lūdzu.
Viņš tika arī uz domes sēdi bija. Tad varbūt īsāku informāciju, kas tur ir parīdēt.
Jā, šis jautājums ir tikai domas sēdivirstīts, par cik ir izslodināta ministra kabineta noteikumi aktivitāte par energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību infrastruktūras infrastruktūrā. Un līdz ar to mēs laicīgi virzam negaidot nākamo tautsaimniecības komiteju, lai izrunātu, kuras sēdas mēs virzam. Tad mēs laicīgi virzam uz domas sēdi šīs divas ir arī saskaņā ar patreiz izstrādātu energoefektivitātes plānu pašvaldībā, kur arī šie izstrādātāji mums ieteica šīs divas ēkas virzīt, jo viņas sasniegs visaugstākos rādītājus un mums varēsim realizēt šos projektus. Patreiz lūdzu konceptuāli atbalstīt, lai mēs varam sākt strādāt pie dokumentācijas izstrādes.
Jā, paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā jaunā projekta. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pamatdarba kārtība ir izskatīta pārējām pie slēgtās daļas un pārējām visiem klātesošajiem saku paldies, kas bija atnākuši. Tikšanās.